Það er ekki hérna. Var ekki sagt mikið á sögu þegar þú varst að alast upp?
Já, það var nú ekki mjög mikið gert af því. Jú, manni var nú sagðar svona þjóðsögur. Ég man það þegar varum lítil. En það var nú ekki mikið lengur af því að það komu svo fljótt bækur til að lesa. Já, og þá náttúrulega var ekki þörf fyrir sko að vera að segja sögur beininis. Já, það var það.
Svo þú hefur ekki lært neina ævintýri svona eins og sögunan Búkollu eða
Jú,
eða neitt slíkt.
Jú, það maður lærði náttúrulega Búkollu söguna.
Já.
Já, já. Og svona hitt og annað og Velvakanda og bræður hans og þetta nokkuð.
Já.
En nú svo las maður þetta aftur í bókum og þá fannst manni þetta að sko vera þannig að þetta væri bara úr bókum.
Já, þetta væri alveg eins og í bókunum.
Já, bara. Já.
Þetta var alveg eins og í bókunum.
Já. Já.
En þú er alltaf lert söguna af Hyrni Hreiki.
Nei, ég hef aldrei heyrt þá sögur.
Nei.
Nei.
En söguna af Loðinbarða.
Já. Það var eina sögunum sem var oft sögð.
Já.
Já, já.
Hún er ekki sögunum minni mig.
Kannski ekki, nei. Nei.
Ekki þeim sem að gengu þá.
Nei.
Ég hafði séð uppskriftir að henni
segja. Já, já. Já, þeir hafa tekið hana þá aðrir kannski.